В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. История с Мамедовым. Милицианты называют его почварой, а ты, кто ведает несправедливо осудженным. Зворотная сувязь. Белорусские корани терроризму. Меркование адмысловцев. Белорусские турмы. История и сучасность. Большинство пытанных на улицах белорусских городов выказались за смиротное покарание террористам. Як утрымливаются самые жесткие злочинцы у Норвегии и Беларуси. Турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная сувязь.
Подставой, как один из осужденных в Ацевицкой колонии потелефоновал до нас у программу, стала история со сбитем зняволенного Рамиза Мамедова. Про то, что сына и его сукамерников сбили у Ивацевицкой колонии, поведомила у информационно-осветницкую установу платформа «Мать Мамедова». Как заявил журналистам керавник платформы Андрей Бондаренко, у самой колонии обвергли информацию и сказали, что она не отповедая рычаисности. Одержение дала и областная прокуратура у Берости. Про это расповела газета «Новый час», якая приходит у колонию до осужденных. Вязень, який потелефоновал нам, расповел.
Смешно читать, как руководство колонии отрицает факт, о котором знает вся колония. За поврежденную видеокамеру наблюдения в ПКТ-камере номер 2 были жестоко избиты осужденные, содержащиеся в этой камере. Больше всех досталось Мамедову, которому представители колонии сломали ключицу. Мамедова этапировали в СИЗО по отмене приговора. Остальные осужденные, очевидцы этого избиения, остались еще отбывать наказание в ПКТ-колонии.
Таки был звонок на аутоотказник свободы. Аудио и текст этого телефонования передруковали иншие СМИ. На публикации отгукнулося шмат читачов, сярод яких и представники правоохранной системы. И они лечат, что Мамедов жесткий и небеспечный злочинца, чьи руки у крови, и тому он заслуговывает такого обыходжения сбоку туремников. Звернемся до материалу криминальной справы сбитого осудженного Рамиза Мамедова.
Рамиз Мамедов, 1985 году нараджэння, осуджены другий раз. Первый присуд за крадеж у юнацтве, який он отбыл до исполнения ему 18 годов. У вересні 2003-го суд у городе Лида признал Мамедова виноватым у особливо жорстким забойстве уласной сестры и покарал на 24 годы и 1 месяц тюремного зняволення. Супраць такого присуду выступили мати обвинаваченого и бабуля, якая проходит по справе забойства внучки як потерпелая, а так само усе тыя, кто Мамедова добра ведал. Сам Мамедов своей вины не признал. Поводле адвокатов и правооборонцев у ягонай криминальной справе утрымливаются усе ускосные доказы того, что признание у Мамедова выбивали про физичный и психичный гвалт. Справа Мамедова переглядалася не аднойчы, вырак адмяняўся, і матэрыялы накіроўваліся на дадатковае расследаванне ў Ліду, у выніку чаго пастановаю мясцовага суду вырак заставаўся без зменаў. Сёлета 5 ліпеня вырак быў адменены калегіяй Верховнага суду, а 26 ліпеня Мамедаў быў збіты ў памяшканні камернага тыпу Івацевіцкай калоніі.
Аршанец Юрий Канышка так каментуе гісторыю Мамедова.
Калі Рамиз жорсткі злачынца-забойца, то я яго асуджаю. Калі не вінаваты, поспехаў яму ў справядлівым расследаванні. У любым выпадку парадак у гэтай установе не мусяць парушаць ні тыя, хто адбывае тэрмін, ні тыя, хто за асуджанымі назірае. Трэба браць лепшае з усесветнага досведу, а ў нас усё як было 70-80 гадоў таму. Нічога не мяняецца. Прыкладаў, калі чалавек здарма адсядзеў 9 гадоў і толькі потым даказалі, што ён не вінаваты, вельмі шмат. Як і прыкладаў, калі тыя, хто незаконна асудзіў чалавека, за 9 гадоў рабілі кар'еру, рабіліся генераламі і вельмі паважанымі людзьмі з мноствам узнагародаў. Чаму мы дрэнна жывём? Няма павагі да закону не толькі ў гэтых установах, а наш самы галоўны баіцца законаў больш агню.
И І яшчэ адзін допіс яго даслаў у праграму былы вязень Сяргей.
Пра катаванні, якія робяць беларускія вартаўнікі закону, можна пісаць кнігі. Біццё нагамі па галаве – гэта дзіцячы лепет. Вельмі эфектыўны, напрыклад, прыём так званы слонік. Гэта калі на чалавека апранаюць процігаз і перакрываюць кісларод. Тут ужо пагодзіся нават і на расстрельны артыкул. Адзінкі выстойваюць. Няцяжка сабе ўявіць, што стаіць за прызнаннем тых хлопцаў, якіх цяпер абвінавачваюць у тэрарызме.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. 11 верасня спаўняецца 10 гадоў серыі 4 каардынаваных самагубных тэрарыстычных нападаў США, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай 9-11. Ахвярамі тых нападаў сталі 2974, пераважна цывільныя жыхары. Сёлета Еўропу шакавалі два тэракта, якія здарыліся ў Беларусі і Нарвегіі, краінах, якія маюць рэпутацыю ціхіх і мірных. Ад выбуху 11 красавіка ў менскім метро на месцы загінулі 11 чалавек, 4 памерлі ў шпіталях. 15 верасня ў беларускай сталіцы пачнецца адкрыты судовы працэс над падазраванымі ў гэтым тэракце Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Ці застрахаваныя жыхары Беларусі надалей ад такога злачынства, як тэрарызм? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілёва.
Угроза есть всем, но, думаю, все-таки наши спецслужбы посильнее любых остальных. Я думаю, они предотвратят угрозу. Они вполне здравые люди.
Не знаю. Терроризм, он как явление общемировое развивается, мне так кажется. Но это уже другой вопрос, что говорит наш телевизор.
Раз уже был такой случай, значит, существует. В мире обстановка неспокойная сейчас, ничего нельзя исключать.
Терроризм преследует какие-то определенные цели. Это далеко не теракт, а хорошо спланированное действие на определенные какие-то достижения определенных людей, которые занимают определенные должности у нас в верхушке, и мне кажется, это будет намного выгоднее.
Наша держава все-таки нас будет оборонять от всех этих террористических актов, и мы все-таки справимся с этим.
Нормальный человек не будет заниматься умышленным убийством множества людей. У нас нет никаких ни политических, ни экономических целей для теракта. Это слишком дорогая операция, она ни к чему не приведет.
Цель была, не знаю, что было именно, но цель какая-то преследовала. Да.
С убеждениями люди были. Это не просто так происходило.
Может, посмотрели на Запад, и что там часто такое случается, и решили повторить?
Я думаю, что это не повторится. Люди у нас в основном мирный народ, и все стремятся к тому, чтобы у нас было мирно, спокойно.
У эфира «Свобода у турмах» с вами Алена Струва.
Белорусские турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Сёння мы з непаразуменнем задумываемся, адкуль у Беларусь прыйшоў тэрарызм. Але для гісторыкаў ніякага сакрэту няма. Ім добра вядома, што гэтая небяспечная з'ява мае даўнія карані ў тутэйшай глебе. Пасля таго, як у Расейскай імперыі была задушаная рэвалюцыя 1905 году, разгарнуўся рэвалюцыйны тэрор. Масава пачалося забойства шпіёнаў, паліцыянтаў, жандараў, падрывы пастарункаў, вызвалення арыштаваных. Мы закранем толькі беларускую сітуацыю. Тэму працягвае Сяргей Астраўцоў.
Многія партыі, якія дзейнічалі ў Беларусі, стваралі свае баявыя групы. Ад польскай партыі сацыялістычнай да РСДРП і Бунду. Практыку збройнага змагання падтрымлівала нават нешматлікая беларуская сацыялістычная грамада. Станоўчым вершам адгукнулася Алаіза Паштевіч, паэтка, якая паходзіла з Гарадзеншчыны.
Кладуць сеткі, каскі, бляхі, найбольш страшаць гэта ляхі. Ціха колюць, цэльна стрэлюць, так як жыта чарцей мелюць. Народ чуе голас з неба, што свабоды яму трэба.
У Віцебскай губерні ў 1905-6 годах былі забітыя 7 паліцыянтаў і жандараў, 15 паранены. З 12 сакавіка 1906 году да 6 жніўня наступнага году у Гарадзенскай губерні 10 забітых, 13 параненых паліцыянтаў. Адбываліся тэракты паўсяместна ў Віленскай, Менскай, Магілёўскай губернях. Лік забітых паліцыянтаў ішоў на дзясяткі, стралялі і кідалі бомбы, праўда, няўдала таксама ў губернатараў. Чым быў рэвалюцыйны тэрор, як яго ацэньваць з пазіцыі сённяшняга дня? Доктор гістарычных навук, прафесар Алесь Смалянчук з Горадні.
Тут трэба адрозніваць сітуацыю. Вот сітуацыя мірнага часу, сітуацыя той жа рэвалюцыі. Рэвалюцыя амаль што грамадзянская вайна. Тое ж самае, як на вайне, калі ідзе вайна, ці можа быць тэрарызм. Ёсць такая праблема. А наогул так в цэлым ацэньваючы, трэба прызнаць, што ў прынцыпе тут шлях тэрарызма, калі нават бачыць нейкае яго абгрунтаванне той расійскай палітыцы, дзе не было ніякай свабоды, палітычнай свабоды, не было ніякай дэмакратыі. Ну гэты тэрарызм рэшце рэшт прывёў да другой рэвалюцыі, прывёў да дыктатуры бальшавікоў, кровапраліцця той крыві, якая пралілася ў часы Сталіна.
Фактычна тэрарызм рэвалюцыйны падрыхтаваў жахлівыя часы савецкага тэрору, падкрэслівае прафесар Смалянчук. Ён таксама нагадвае пра ранейшыя часы, пра забойства Ігнатам Грынявіцкім цара Александра II, якое мела вельмі адмоўны вынік. Цар збіраўся падпісаць і ўвесці ў Расіі канстытуцыю.
Ну, это шлях змагання, ну, шлях, які вядзе ў нікуды, шлях, які вядзе просто да гібелі, да крыві, да дыктатуры. Ну, гэта безумоўна частка нашай гісторыі. Тым больш, застаецца, калі не памыляюся, то славуты Азэф, адзін з вядомых і тых жа тэрарыстаў і правакатараў, ён таго паходжання гарадзенскага. Та абсалютна тут ужо так гарадзенскія карані можна заўважыць.
Супраць хвалі рэвалюцыйнага тэрору пачаў рашуча змагацца Пятро Сталыпін. Спачатку міністр ўнутраных справаў царскага ўраду, затым прэм'ер-міністр. Ён падпісаў указ аб стварэнні ў мірны час ваенна-палявых судоў, якія адразу распачалі працу. За 1906-7 гады былі пакараныя смерцю тысячы чалавек. Аднак пазней ахвярай тэракту стаў сам Сталыпін, гаворыць прафесар Алесь Смалянчук.
А што ты ж Сталыпіна, то, в принципе, можна казаць так, што той, што ён рабіў, то яму врэшце-рэшце аукнулася. Таму што ён фактычна ўвёў такія элементы дзяржаўнага тэрору, ваенна-палявыя суды, дзе 24 гадзіны праходзіла ад асуджэння да вынесення пакарання, гэта сталыпінскія так званыя гальштукі, ну гэта ўсё вот, не магло гэта прайсці без пакарання ў той сітуацыі, калі сапраўдная прыйшла вайна. Дарэчы, яшчэ адзін момант вельмі цікавы. Прычынілася трэцяе аддзяленне, ахранка прычынілася да тэрору, да развязвання тэрору, таму што вельмі часта яны стваралі, па іх наводцы ствараліся такія рэвалюцыйныя радыкальныя арганізацыі, каб выкрываць радыкальныя элементы іх знішчаць, но некі момант это выйшло з-пад кантроля.
Так, карані рэвалюцыйнага тэрору ёсць і ў Беларусі, але ён выкліканы быў палітыкай нацыянальнага ўціску на ўскраінах Расійскай імперыі, падкрэслівае гісторык Алесь Смалянчук.
Сталыпін тут прычыніўся дваякім чынам, можна казаць. З аднаго боку тым, што ён развязаў гэты антырэвалюцыйны тэрор, а з іншага боку той, што ён найбольш поўна ўвасабляў якраз эту Расійскую імперыю.
У эфіры «Свабода ў турмах» расповедь Сергія Страўцова пра карані беларускага тэрору неўзабаве.